Nå skal vi se på en undervisningsserie. Jeg skal starte ut en serie som skal gå fram mot påske nå. Ikke hver søndag, men sånn omtrent. Som vi kaller for grunnvollen, eller fundamenter. Og jeg har lyst til å legge fundamentet for fundamentet i dag. Det vil si en sånn liten innledende sak. Før vi begynner å undervise veldig konkret om grunnvoll. Og her er sånne feller som gjør at vi kan få en fin flygetur i løpet av dagen. Men det... vi får se. Det som er veldig, veldig viktig for oss, det er at fundamentet, altså grunnvollen du bygger på, at den er på plass i livet vårt. Og grunnen til at jeg tar denne serien nå med alle sammen, ikke bare i sånne kurs for nye og sånt, det er, jeg tror av hele mitt hjerte at vekkelsen nærmer seg. Og det er meningen at skal være en istandsetting for deg til å hjelpe de nye som kommer på plass. At vi kan være brødre og søstre som istandsetter og hjelper andre når de kommer. Sånn at de tusener på tusener som Gud kommer til å sende inn, eller som vi skal ut og hente for å si det helt rett, de skal vi jo være med å utruste, de skal være med å hjelpe på plass, sånn at ikke det skal gå lange tider før de blir sterke, men at de skal bli også sterke på kort tid, bli utrustet, sånn som Gud vil. Og vi skal nemlig se i denne vekkelsen, ikke bare tusener på tusener får seg sak gjort med Gud og blir frelst, men vi skal se Guds hus bygd. Vi skal se Jesu brud bli gjort i stand, og vi skal se hans herlighet fylle nasjonen vår. Og det skal være slik at når det blir bygd det som blir bygd, så blir det stående, og at du slipper å se, lese om dette her i bøker om 20 år, og ikke se noen spor av det. Det er plasser der det har skjedd. Men at du kan virkelig gå og se, her er et folk som lever for Herren. Her er en nasjon som Gud har lagt sin hånd på. Her går Guds rike fram og utifra. Så det er det vi skal se skje. Når jeg snakker om fundament eller grunnvollen, så er det snakk om å kjenne Jesus. Det er snakk om å kjenne Kristus. Og jeg har et spørsmål til deg før jeg leser teksten i dag. Hvilken Jesus kjenner du? Fordi det er noen som kjenner en muslimsk Jesus, han er bare en profet. Eller kjenner du Ola Nordmann sin Jesus? Han er en som dukker opp i barnedåp og konfirmasjoner og begravelser og sånne ting, men forsvinner veldig fort igjen og er til liten hjelp i hverdagen. Eller kjenner du Bibelens Jesus? Messias? Guds sønn? Kjenner du Jesus? Og det å få grunnvollen på plass i ens liv, gå på å kjenne Jesus. Og jeg har lyst til at vi skal se litt på denne grunnvollen og hva den betyr. Hva betyr det at Jesus er grunnvollen? Er det bare... For det er jo et merkelig språkbruk, egentlig. Og det er en forferdelig rar måte å snakke om. Her snakker vi om en person som vi er totalt forelsket, så snakker vi om han har en grunnvoll. Så her er en kollisjon av vanlige termer her. Så hvis ikke du har en åpenbaring i den hellige ånd, så kan du tro at jeg er litt sånn smårar når jeg står her. Men det er så viktig at vi forstår. Og jeg spør deg, hva betyr det for deg at Jesus er grunnvollen? Hva konsekvenser har det for meg og deg? Det er veldig viktig at vi oppdager det. Jeg tror vi skal oppdage det i løpet av disse dagene sammen. Og vi skal lese sammen først i 1. Korinterbrev kapittel 3. Og vi skal lese fra vers 9, selv om det står vers 10 på tavla der, så skal vi ta ifra vers 9. 1. Korinterbrev, og det er bra hvis du har Bibelen med deg. Jeg leser i dag fra Nynorsk utgave av Den hellige skriften, 88-oversettelsen. Ikke fordi den er noe bedre enn de andre, liker de alle. Men les i den Bibelen du har. Har du nynorsk, er det jo ekstra bra, sant, Erling? Ja. Men fra vers 9 sier Paulus om seg selv og Apollos og de andre han har skrevet om. Vi er Guds medarbeidere. Det er Guds åkerland. Guds bygning. Så har du åkeren, har du bygningen. Vi er Guds bygning. Så sier han dette. Etter den Guds nåde jeg har fått, har jeg lagt grunnvollen som en vis byggmester. Og en annen bygger videre på han. Men hver må se til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Kristus Jesus. Så snakker han på hvordan vi bygger med de rette materialene videre. Men det Guds ord sier her, at Paulus, når han ser på korinterne, og det var jo en menighet med veldig store problemer. Men det gode for Paulus var at han selv hadde vært der og lagt grunnvollen. Han kunne si, en ting vet jeg, grunnvollen er lagt, det har med byggingen på denne grunnvollen å gjøre, det er dere sliter med. Men problemet er veldig ofte at du vet ikke en gang om grunnvollen er lagt. Og da er problemene enorme. For er grunnvollen lagt, så vet du hvor du skal begynne hen. Men hvis ikke en gang grunnvollen er der, så har vi problemer. Og det er veldig viktig at vi lærer å kjenne Kristus som grunnvollen. Paulus tenkte på denne måten. For eksempel, han kom til Efesus første gangen, så møtte han noen disipler. Og disse disiplene her, de stiller han noen spørsmål. Det er noe ved de som gjør at han lurer på, hvor står de i forhold til den hellige ånd? Har de fått den hellige ånd? Så han stiller de spørsmål. Han går rett inn i midten av grunnvollen, og så spør han, fikk dere den hellige ånd når dere kom til tro? Og de klør seg i hodet og sier, vi har ikke hørt noe om den hellige ånd. Aha, et skritt opp på grunnvollen. Hva dåper dere døpe? Å, Johannesdåpen. Aha, da er antagelig omvendelsen, har dere hørt om. Men da er det spørsmål om tro her også. Da. Så han går tilbake i grunnvollen, og kjenner Kristus. Og han sier, han legger ut evangeliet for dem, og forkynner evangeliet, så kommer de til tro på Jesus, og de blir døpt til Kristus. Og den hellige ånd kommer over dem, og de er på plass. Det var et grunnvollsproblem, rett fra starten av. Og det er så mange mennesker som stagnerer og ikke kommer videre i sitt liv, fordi fundamentet er ikke på plass. De kjenner ikke Kristus. Og de har et visst kjennskap til han. Og jeg vil ikke fornærme noen ved å si at du overhovedet ikke kjenner han. Men det kjennskap til han er ikke Bibelens Jesus, men det blir et begrenset kjennskap til det du har tillatt i ditt liv. Og fordi du kanskje har vært i en sammenheng, da du heller ikke fått hjelp på disse tingene, så står du og jobber. Og så står du og sliter, uten å komme videre. Mens Gud vil at vi alle skal vokse opp og bli fedre som tar oss av mange nye. Og vet du hva? Hver eneste en av oss her inne skal hjelpe, ta oss av og fostre mange, mange nye disipler. Det er Guds vilje for hver eneste en av oss. Det er bare sånn det er, at alle normale mennesker kan bli foreldre. Antall? Det er ikke mer problematisk enn det. Hvis du snakker med Erling, så er jeg minst 6 unger. Antall? Det vil si, minst 6 disipler å ta seg av i denne sammenhengen. Ikke sant vel? Ja. Så vi har et skriftsted til vi skal lese. Kolosserbrevet, kapittel 2. Kolosserbrevet, kapittel 2. Skal vi lese det? Kolosserbrevet, kapittel 2 og fra vers 6. Og der står det følgende. Liksom det tok imot Jesus Kristus som Herre, så færast i han. Rotfeste i han. Grunnfeste i trua, slik det lærde rike på takk til Gud. Så liksom du tok imot Kristus Jesus som Herre, så lev i han. Så vandra i han. Og så sier han at du skal ikke bare leve i ham, men du skal bli rotfestet, røttene dine skal gå dypt ned så du står stødig, og du skal bli oppbygd i ham så du blir sterk, og du skal bli grunnfestet i trua. Og det vil vise seg da at du er veldig rik i takknemligheten til Gud. Det er ikke hva som helst som kommer ut av deg, men det er takk til Gud. Så skal vi prøve å si takk alle sammen? Du kan si takk Jesus, han er veldig god. Det er veldig viktig, Gud sovner, ta ettermiddagsluren her nå, skjønner du. Så bare slipp ut litt sånn her, takk til han innimellom. Jeg blir aldri forstyrret av takk til Gud. Det går veldig bra. Så Der har du det som er veldig, veldig viktig for oss, det er at vi ser hvordan vi tok imot Jesus som Herre. Fordi at å ha grunnvollen på plass i livet, er Jesus Herre i våre liv. Han bestemmer alle ting i våre liv. Og det dreier seg om. Jeg tror det er det beste vi kan gjøre, det er å gå til Guds ord og se hvordan han blir Herre, og det skal vi gjøre litt senere i løpet av undervisningen. Men hvis vi ser litt mer på grunnvollen nå, så sier Guds ord at grunnvollen, det er barnelærdommen om Kristus. I Hebreerbrevet 6, vers 1, så står det sånn at det er det vi først lærte om Kristus. Og det kan, han som skriver Hebreerbrevet kan skrive det, fordi han vet hva undervisningen de har fått. Men når jeg snakker med mange mennesker, så finner jeg at de har ikke fått den undervisningen. Så han kan ikke alltid si at de har fått barnelærdommen om Kristus. Jeg vet at de fleste av dere har fått den, for jeg har selv undervist den. Men her kan man si at det er noe som er de første og grunnleggende ting i Guds ord. Det er noe som er basisen i det å kjenne Jesus, som er veldig, veldig viktig for oss å leve i. Og det må være så mye en del av oss at vi kan bringe det videre til andre. Her er det snakk om både lære og erfaring. Her er det snakk om både forståelse og opplevelse. Det er ikke slik at du bare har et teoretisk studie, og så klarer du å komme til en klar forståelse over en viktig teori her. Men det du ser i Guds ord, det du forstår, det er det du erfarer. Og det du erfarer kan du se i denne boka. Så du lærer det, og du opplever det. Vi ønsker ikke teorier om Jesus. Vi ønsker heller ikke bare fleiky opplevelser uten grunnlag i Guds ord. Men vi ønsker å se hva Guds ord sier, og at våre opplevelser kan forklares av Guds ord i alle ting. Og derfor så er det veldig, veldig viktig at vi kan forstå det vi opplever. Og at vi opplever vår lære. Johannes 7,17, Jesus sa det på denne måten her. Hvis du vil gjøre det som er min undervisning, sier han, så skal du få erfare at lære av Gud. Du hører hva Gud sier, du begynner å leve etter det, og du vil erfare det han sier. Sånn er Gud, alltid. Men jeg ønsker vi skal se litt mer på det her i 1. Johannes brev, kapittel 1. Fordi jeg har lyst til å vise deg en side av dette med å erfare Jesus, som er ikke bare i starten, men det er sånn det fortsetter hele livet. Og hvis du slår på i 1. Johannes brev, kapittel 1, så skal vi bare se litt på det, vi forstår vår opplevelse, og vi opplever vår lære. Det er et levende forhold til Jesus. Det er ikke en ny undervisning, det er ikke en teori du trenger å få fatt i, det er ikke en dogmatisk oppstilling som du skal prøve å huske, det er ikke formler du skal lære, men det er personen Jesus Kristus du lærer å kjenne. Det er en levende person som du får et levende forhold til. Og når vi leser her i 1. Johannes brev, la oss lese disse versene. Vi skal nemlig lese fra vers 1, og husk på, han skriver om Jesus her. Det underlige er, han har en veldig merkelig innledning når han snakker om Jesus. Han sier, det som var fra opphavet. Det er litt av en måte å starte å snakke om Jesus på. Det som var fra opphavet. Hva snakker han om her? Jeg ønsker du høre, før jeg leser disse versene her. Han snakker rett og slett om det livet som er i Gud. Den ene som var fra opphavet, det var Gud. Fader, Sønn og Helligånd hadde et fullkomment fellesskap, et fullkomment liv som de levde i sammen. Og han snakker, det som var fra opphavet. Han begynner å snakke om det. Det var det livet som var i Jesus, og som ble åpenbart for oss. Og Johannes begynner innledningen i evangeliet sitt, så sier han, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, ordet var Gud. I han var livet. Livet. Det dreier seg om det livet som er i Gud. Det dreier seg om Jesus, en person full av det livet som var i Gud ifra begynnelsen av. Og hør, nå skal vi lese dette her. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med øynene våre, det vi så og hendene våre rørte ved, om livsens ord. Og livet ble åpenbart. Og vi har sett det. Og vittner for å kunne dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, Så det å kan ha samfunn med oss, og vårt samfunn, vårt fellesskap, er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Det livet, det fellesskapet som var i Gud ifra evighet av, det livet har vi hørt. Det har vi sett. Det har vi rørt ved. Og livet har blitt åpenbart og blitt virkelig for oss. Det er det det dreier seg om. Det er ikke hva teorier du har. Det er ikke hva meninger du sitter med. Men det er hva liv du har erfart. Har du møtt Jesus, Guds sønn? Messias. Kongenes konge. Herrenes herre. Verdens frelser. Han som er fra evighet av. Klart Johannes møtte Jesus fysisk. Johannes kunne si at han hadde hørt Jesus fysisk. Han hadde sett han fysisk, han hadde tatt på han fysisk. Og han var den som lovet Jesu barm når de hadde nadværen, sant vel? Så han var ganske fortrolig med Jesus på den måten. Men det er ikke de fysiske, menneskelige tingene. Han sier ikke at det var det dreide seg om. Fordi at han kunne ha sagt sånn som veldig mange andre sa, at dette er jo bare tømmermanns sønnen fra Nazaret. Oi, ja, vi har hørt. Han som bodde i Nazaret, han tømmer mannens sønnen, sønnen til Josef og Maria. Ja, vi har sett han. Ja, vi har berørt han til og med. Men det var ikke tømmer mannens sønnen fra Nazaret han så etter. Han sa, det som var fra begynnelsen, det livet som var i Gud, det har vi hørt. Det har vi sett. Det har hendene våre tatt på. Det ble åpenbart for oss. Et liv fra evighet av. Evig liv kalles det. Og det er Jesus Kristus. Grunnvollen, det er å kjenne han. Og det er denne måten du lærer å kjenne Jesus på, og alle deler av Jesus, det er å høre. Du hører hans ord. Hans ord har tro, skaper tro. Du hører. Og mens du hører og tar imot hans ord, vet du hva som skjer? Du begynner å se. Øynene dine blir åpnet. Fordi at når du får tro, så begynner du å se en helt ny verden, en usynlig verden. Den er like virkelig som den fysiske verden rundt deg. Det er livet som var for evighet. Og du betrakter det, du mediterer på det, du grunner på det. Og det blir det hendene dine tar på. Det blir livet, det blir praksisen, det blir måten du eksisterer og fungerer på. Det er Jesus. Lev det ut i dag, på gater og streder. Det er Jesus, midt imellom oss. Det er derfor vi kommer sammen. Det er det som er menighet. Det er Jesus imellom oss. Det er det det dreier seg om. Og han sier, dette her, det som når det livet blir åpenbart, da har du noe å gi til andre. Da har du noe å formidle til andre. Det er det vi vitner om, det er det vi formidler, det er det vi gir videre. Og det er når de får det livet som jeg har fått, at vi har samfunn med hverandre. Vi har ikke samfunn i læresetninger. Vi har ikke samfunn i å lese bøker. Vi har ikke samfunn i mening om for det ene og mot det andre. Vi har samfunn, vi har fellesskap i hans sønn, Jesus Kristus. Et liv som aldri kan dø. Et liv som var fra evighet og til evighet. Og jeg har fått del i det guddommelige livet. Gud er en god Gud. Det er snakk om å kjenne grunnvollen, Jesus Kristus. Det er et levende forhold til Bibelens Jesus. Ikke til en eller annen idé om han. Når grunnvollen legges, så avsløres alt som ikke er Kristus. Det er derfor det er så viktig at grunnvollen blir lagt. Da skreller vi bort religiøsitet. Da skreller vi bort former. Da skreller vi bort alt som vil erstatte Kristus. Og Johannes skriver om det i brevet sitt. Han snakker om hvordan antikrist er kommet. Antikrist er alt som vil erstatte Kristus. Det er religion. Religion har med antikrist ånd å gjøre. Det kommer i plassen for Kristus. Du kan gå i former og opplegg og ritualer. Du kan gå her i et opplegg uten et levende forhold til Jesus. Og du er fortapt. Men et forhold til Jesus, det er det som betyr noe. La oss se på de tre åndelige nivåene. Så du vet, i Johannes brev, her, vi først er i Johannes brev, i kapittel 2, i vers 12. En sunn familie, Guds familie, hvis du tenker på grupper som du er i, så skulle det være et sunt uttrykk av Guds familie. Cellegrupper som fungerer. Hvis du ser på menighetene, skulle det være et uttrykk av Guds familie. Og det er så viktig at vi har den sammensetningen som Gud ønsker. Han snakker om tre typer her. Han snakker om barn, Han snakker om fedre, og han snakker om unge. Og han snakker om det fedrene er i midten og binder sammen barn og unge. Og vel? Hør du da? Fedrene er i midten. Det er barn, fedre og unge. Nå, i den vanlige progresjonen, når vi ønsker å se folk vokse, så er voksterne fra barn til unge til fedre, og tar seg av hverandre, sant vel? Men det er ikke rekkefølgen som Johannes tar med her. Fordi Johannes sitt utgangspunkt er litt annerledes. Her er det Johannes sier. Han er opptatt av at vi skal elske hverandre, og ikke elske verden. Og så er den tryggheten her er at det er, jeg skriver til dere barn, jeg skriver til dere fedre, jeg skriver til dere unge. Og jeg skriver til dere, for dere skal huske at det her, ikke elsk verden, den som elsker verden har ikke kjærlighet til faderen i seg. Og det som skjer ikke når du begynner å elske verden, så får du trøbbel med brødre og søstre. Du klarer ikke å elske dem lenger. Du får problemer med dem. Det blir vanskeligheter som ut og går. Men disse tre her kategoriene, barn som er nye kristne, og det er en del som har vært kristne i mange år, men ikke har vokst, rett og slett fordi de har satt seg fast i en del problemer de ikke har fått hjelp med. Men alle kan vokse ifra det å være barn, til å være ung, til å være voksne. Eller fedre. Det neste, fedrene. Folk som ikke vokser på en stund, er ofte satt seg fast i selvopptatthet. Selvopptatthet er drep deg. Det ødelegger deg. Og vær så snill å forstå at ingen kan være selvopptatt og være en Jesu disippel. For ingen kan være min disippel, sier Jesus, uten han sier nei til seg selv. Glemmer seg selv. Ta korset opp og følge meg. Så ikke prøv på det. Det er bortkastet tid. Og det er kjedelig liv. Fedre, det er folk som kjenner han som er fra begynnelsen. De når mennesker. De når folk, alle typer mennesker. De når de som ikke åpner for Gud, for eksempel. Og fedre, det er de som kjenner han som er fra begynnelsen. De forstår Guds plan. Den som er fra evighet til evighet. De forstår hva Gud holder på med. Og de samarbeider med Gud i en forståelse av hva Gud holder på med. Og hjelper andre inn i det Gud gjør. Og vi alle kan bli sånne fedre. Det har ikke med kjønn å gjøre. Det har med modenhet å gjøre. Både menn og kvinner kan bli fedre i Guds rike. Og de kan bli unge menn i Guds rike som seirer over den vonde. Det er det siste her av kategoriene. Det er unge menn som har overvunnet den vonde ved Guds ord og blitt sterke fordi Guds ord blir værende i deg. Og vi har alle de kategoriene i en normal gruppe. Ingenting galt å være et barn. Nyfødte skal være barn. Baby skal være et barn. Det er helt normalt. Og det er ingenting galt med en selvopptatt ettåring. Nei. Midt, sant? Alt dreier seg om meg. Helt ok det. Men det er trasig med 25-åringer på den måten der, altså. Det er et eller annet som ikke passer inn, liksom, når det skjer. Så det der må vi få hjelpe mennesker videre til å vokse i Herren. Men en sunn gruppe, en sunn utdrag av Guds menighet, består av alle disse kategoriene her. Og vi stadig hjelper hverandre videre på den rette måten. La oss gå litt videre. På pinsedag, denne skal jeg bare springe rett raskt gjennom. Når jeg snakker om både erfaring og jeg snakker om lære. Så på pinsedag vil du finne at de erfarte grunnvollen, og så står det at etter de hadde blitt gitt til menigheten, og hadde hatt en erfaring av Jesus som grunnvollen, så var det at de ble opplærde eller holdt fast ved apostlenes lære. De fikk undervisningen i det. Og nå skal du høre veldig, veldig enkelt og greit her. Når du tar imot Jesus, så tar du imot han som Herre. Liksom du tok imot Jesus som Herre, så må du leve i han. Hvordan tok vi imot Jesus som Herre? Nå, vi kunne selv ha sett på våre erfaringer, men vi skal ikke gjøre det. Slett ikke min erfaring. Jeg pleier å si det, jeg sa det i formiddag også. Jeg hadde en trang setefødsel, og jordmor, når jeg kom inn i Guds rike. Det var ingen jordmødre der som kunne hjelpe meg, så jeg satt fast. Jeg tror at fødselen gikk over flere år. Det var, jeg rygget inn i Guds rike, motstrebende, mot religiøse følelser og tradisjoner, inn i et lys og et liv som var helt fantastisk. Men det gikk tregt, fordi det var ingen jordmødre, ingen fedre til å ta seg av deg i fødsel. Jeg er så glad jeg kom gjennom. Ved Guds nåde. Men nå skal du høre, sånn skal ikke det bli den vekkelsen som kommer. Så ikke kaste vekk år på dildal og surr, men vi skal hjelpe mennesket til å vokse inn og bli kjempe i Guds rike. Guds menighet skal bygges. Og da må vi ha både erfaring og vi må ha undervisning. Og erfaringen, den bør skje sånn som på pinsedag. Du vet, de tok imot Jesus Kristus som Herre. Hva skjer? Jo, Peter han står der og forkynner. Og legg merke til han tre ganger i det sitatet der, i det som står i fortalen hans. Tre ganger så understreker han dette her, at Gud reiste Jesus fra de døde. Fordi du kan ikke bli frelst uten å tro det. Det er det som gjelder til en kristen, denne mannen. At du tror i ditt hjerte at Gud reiste Jesus fra de døde, og med din munn bekjenner at han er Herre. Før det så er du ikke en kristen. Selv om du har teologisk embeteseksamen og har vært prest i 40 år, så er du ingen kristen hvis ikke du tror at Gud reiste Jesus fra de døde. Vet du hva som skjer? Når du får en berøring av Jesus, du får høre hvem han er. Peter står der og forklarer det, vet du. Jeg liker den talen, altså veldig enkelt. Han sier, nå skal jeg høre, det som har skjedd her, skjønner du at Gud reiste Jesus fra de døde. Og så satt han seg ved Guds høyre hånd i himmelen. Og så fikk han den gaven som Gud hadde lovt han. Han fikk den hellige hånd. Og så tok han den hellige hånd, og så rent han ut det som dere ser og hører. Så det som dere merker her nå, det er resultat av at den hellige hånd har kommet. Og hvis du lurer seg at folk er noe litt sånn rare når de er på disse møtene her, så sier jeg, forklaringen er den hellige ånden har kommet, skjønner du. Det er det som gjør da. Jesus har rent ut den hellige ånden. Så folk kan snakke i mange forskjellige språk, og de priser Gud, og de elsker Jesus, og de gir uttrykk for det. Halleluja! Og så skal du høre her. Det som skjer da, er at de står der og hører denne forkynnelsen om Jesus. Og de hører oppsummeringen hans. Han sier, denne Jesus som dere korsfester, han som døde for dere, han har Gud reist fra de døde, og han har gjort han til Herre og Messias. Han er konge over alle. Og da står dette her stikk deg i hjertet, for dette budskapet her har kraft i seg til å skape tro. Og her står det masse flere tusen mennesker, og de tror Guds ord. De tror at Gud lot Jesus dø på korset. De tror at Gud reiste den fra de døde, og de tror at han er Herre over alle. Og de sier, hva er konsekvensene for oss? Hva skal vi gjøre? Det er folk som tror som sier det. Så de tror, og det er hele svaret de får. Her får de berøringen med grunnvollen. Her får de erfaringen med en gang. Her er svaret, venn om. Slutt å synde. Slutt med alt som er galt. Bli døpt i vatten. Begrav det gamle. Bli reist til et nytt liv. I det du blir døpt, så skal du få din synd tilgitt og kjenne tilgivelse og renselse fra synd. Så når du står opp igjen, så skal den hellige ånd komme over deg, og du blir fylt og døpt i den hellige ånd. Og i den tilstanden så er det umulig å være alene, det er umulig å være normal kristen, fylt, døpt i den hellige ånd, ikke leve menighet. For dåpen i den hellige ånd er et lem som blir døpt og istandsatt og levende gjort og fungerer på legemet. Dåpen i den hellige ånd er for deg til å fungere som et lem på hans legeme. Det er det dåpen i den hellige ånd går på. Og da kan du tale i tunge. Og jeg har lyst til å si til deg, hvis du er imellom oss som ikke har fått et gjennombrudd på dette området, det er ikke nødvendig å gå en dag lenger uten gjennombrudd. Gud ønsker at du skal erfare hans godhet og kjenne Kristus som den som døper i den hellige ånd. Det er ikke godt nok å høre om det. Det er ikke godt nok å lese om det. Hør, hun som var her fremme nå. Fantastisk. 20 år gammel. Vet du hva hun gjorde? Hun tørste. Se, pappa. Kan jeg jo få ta Jesus-språket? Jeg likte den. Ta Jesus-språket. Nei, jeg kan ikke gi det. Det er en veldig ærlig sveng. Jeg kunne ikke gi henne det. Men jeg kjenner han som døper i den hellige ånd. Han er Jesus. Og hvis det grunnvollen er på plass i livet, så kjenner du han som døper i den hellige ånd. Og Svein kjente grunnvollen. Og Svein kunne hjelpe henne. Og det de ber sammen, døpte inn hellige ånd, 20 år gammel. Pris å være Herren. Det er vidunderlig. Så det er erfaringen de har på pinsedag. De har en erfaring av Jesus i tro på han. De har erfaring av dåp i vatten og omvendelse. De har erfaring av dåpen i den hellige ånd og tilgivelse. De har erfaring av å begynne å leve i menighetsliv. I lag med andre. Det er en erfaring, og så får de undervisning om det videre. Så dette var det som skjedde. Dette er det som skjedde. Dette er sånn Kristus er. Sånn er det. Og så blir de sterke kristne. Det er det vi skal se fremover. Så vi har en tegning her som den kom opp veldig dårlig, som du ser. Oh, ja, du har fikset på den. Takk skal du ha, Robert. Men jeg skulle nettopp si at det gir ingenting om den er dårlig, for den er egentlig feil. Det er så mye feil igjen, men det er et godt poeng igjen. Og jeg bruker den, at det er akkurat sånn en lignelse, det er et poeng. Ok? Skal du høre? Det som saken er, feil med den tegningen er at det er dødt, statisk, stivbeint opplegg. Sånn er det ikke med Jesus. Han er full av liv! Og det huset han bygger er et levende hus. Det bygges av levende steiner, så jeg må se å få lagt en tegning der veggene beveger seg i liv, og alt fungerer på den rette måten. Men det skal vi klare å få gjort etter hvert. Men i mangel av et skikkelig hus, som kan virkelig vise Guds hus, så får vi ta til takke med dette her. For det gir i hvert fall en viss idé, sant vel? Og det som er saken her, at her Gud holder på å bygge. Og denne grunnvollen, den er Jesus Kristus. Fundamentet for alle ting er Jesus Kristus. Det er en åpenbaring av Kristus. Og så er det sånn at du må kjenne Kristus, Bibelens Jesus, på den områden som Gud ønsker du skal kjenne han. Og det er snakk om å kjenne Kristus i omvendelse fra døde gjerninger. Så du kjenner ikke Kristus hvis ikke du kjenner Kristus i omvendelse fra døde gjerninger. Han er den som gir oss omvendelse. Han gir oss avsky for synd. Og jeg likte det som Steve Hill brakte inn. Han sa en av kveldene, han sa at omvendelse vil føre til at du kan ikke sitte og glede deg over en film der to stykker som er gift med andre mennesker lar klærne falle og gå til køys og drive synd når du sitter og koser deg med det. Du skulle grine. Og du skjønner, her er noe med standarden vår i omvendelsen. Omvendelse fra døde gjerninger, som er kjødes gjerninger, som er denne greina der. Det er kjødes gjerninger. Og det er en omvendelse fra kjødes gjerninger, med lyster og overdreven livsstil og alle tingene der. Og det er også en omvendelse fra døde gjerninger, der jeg må gjøre og prestere en masse ting for å tilfredsstille Gud og mennesker. Og jeg går som en strikk og i helspenn for å lure på om det er bra nok. Hør litt. Gud er en god Gud. Og det er snakk om å kjenne Kristus i tro. Tro på Gud. Kjenne han som er tro av sin opphavsmann og fullender. Og han er alltid mellom også. Kjenne han. Det er snakk om å lære om dåp. Eller dåp, altså, står på grunnspråket egentlig. Dåp i vatten og dåp i en hellig ånd. Du kjenner Jesus som den som du døde med og oppstod med. Derfor begraver du deg gamle i dåpen og står opp til et nytt liv. Du kjenner Kristus. Du kjenner Kristus som den som døper i den hellige ånden. Og du merker det. Og du lever i det. Og du forstår det. Håndspåleggelse. Du kjenner Kristus i håndspåleggelse. Hans legeme formidler fremdeles guddommelig liv, velsignelse og hjelp til andre. Ved å legge hender på det i Jesu navn. Og du lærer oppstandelse fra de døde. Det er et fantastisk avsnitt. Og så viktig del av grunnvollen, der du lærer dette enkle faktum, at oppstandelse for de døde skjedde ved at du trodde på Jesus, og du ble født på ny, og de ånd ble gjort levende. Du er en ny skapning i Kristus allerede. Og denne forvandlingen skjer med en forandring i sinnet mitt, der jeg begynner å lære å tenke Guds tanker. Og så skjer det en forvandling, der jeg ser frem til oppstandelsen av kroppen. En dag. Og så slipper du å bli lurt av sjelevandring og alle disse tull og tøyser som er. Fordi at du skjer rett igjennom, fordi du kjenner Kristus i oppstandelse fra de døde. Og der er ingen forvirring hverken fra New Age eller Østens mystikk for den som har grunnvollen på plass i sitt liv. Og så kjenner du Kristus i evigdom. Det er kanskje den mest fantastiske av de alle. Å, jeg elsker dom. Jeg elsker den dommen som skjedde på Golgata da jeg ble dømt fri, på grunn av at Jesus tok straffen for meg. Å, det er fantastisk å være dømt rettferdig av den fullkomne dommeren, fordi prisen ble betalt. Og derfor så, på grunn av Guds fantastiske nåde, Og på grunn av den dommen som falt på Golgata, kan jeg nå begynne å leve et liv i lag med brødre og søstre, der jeg ønsker Guds justering og dommer velkommen inn i mitt liv, i det mine brødre og søstre hjelper meg, hva som vil være det beste for meg i vandringen. Jeg lærer å høre på råd. Jeg lærer å følge gudfryktige menn og kvinner sine råd, for at jeg ikke skal gjøre de feilene som de gjorde. Jeg lærer å vokse med Gud, og da kan jeg med frimodighet se fram til dommens dag, fordi Kristus er mitt liv. Kjærligheten er blitt fullkommen i ditt hjerte, og du ser, står på dommens dag med frimodighet. Så jeg gleder meg, fordi på dommens dag skal vi som kristne fram og få lønn. Og du vet at det blir en fantastisk dag. Du skal få den lønnen, fordi du har levd for han hver eneste dag. For en dag for en kristen. Men for en grusom dag for den som ikke har vandret med Gud. For en skremsel og for en tragedie for den som vil høre ordene vik bort fra meg. Du som gjorde urett. Men det er spennende ting vi har foran oss. Vi skal gå gjennom de tingene her veldig grundig. Men det som jeg har lyst til å bare si veldig kort til deg også, dette her, det går på forskjellen på å være moden og umoden. Hvis du kan springe veldig raskt med meg nå gjennom noen punkter her. Moden og umoden. Når grunnvollen er på plass i livet ditt, så begynner du å bli moden. Og i Hebreabrevet 5, fra vers 11-14, altså det versene før 6-1 og 3-3, som vi skal se det på, så snakker Paulus ned om dette. Han snakker om noen som har stagnert, han snakker om noen som har sluttet å vokse, han snakker om noen som ikke er kommet videre. Og han sier, dere skulle være lærere med andre, dere skulle være fedre, men dere trenger igjen tåteflasker, sier han. Ok? Så han snakker om noen som etter tida de har brukt skulle være fedre, men de sitter fremdeles og sier, «Væk, kom med meg!» Og tåteflasker må på plass, og bleiebytte må fortsette, enda de etter tida skulle være fedre, våre lærere, som hadde hjulpet andre. Så, men det, nå er det gode her at vi skal hjelpe for Reinerstein, sånn at her skal det slippe å være noen for vokste babyer. Her skal det være alle fedre som hjelper andre. Gud skal hjelpe oss til det. Vi skal være klar når det bryter gjennom. Han snakker om det folk som ser djupt inn i budskapet om rettferdighet. Når grunnforholdene er på plass, du vet at du kjenner Kristus, vår rettferdighet. Du er opptatt av Guds rike. Jeg bare springer gjennom dette her nå. Du, med andre ord, du søker først Guds rike og hans rettferdighet, så får du andre tingene i tillegg. Jeg har noen vidunderlige vitnesbyrd til deg om akkurat det. Det skal vi ta en annen gang. Men det er veldig godt å oppleve. Du søker først Guds rike, du gir deg Gud vil, og du får de andre tingene i tillegg. Du får alt du trenger for å gjøre hans vilje. Du får ikke alt du ønsker deg når du ønsker deg, men du får alt du trenger til å gjøre hans vilje. Og det er en vidunderlig ting, det er alt vi trenger. Og så sier han her videre, han sier, når du er med, altså i 1. Korinterbrev 3, 1-4, så er du enten styrt av ånden eller styrt av kjødet. Og hans fortvilelse var at han hadde lagt grunnvollen i Korint, og de var fremdeles kjødelige. Og det var en fortvilelse for han. Men vi skal få hjelp av alle sammen til å vokse og bli åndelige kjemper. Halleluja. Og skal du høre, når du er med i det Gud bygger, så begynner du å leve menighet. Du skjønner, hvis grunnvollen er lagt i ditt liv, hør godt etter på akkurat denne her. Hvis grunnvollen er lagt i ditt liv, hvis du kjenner Kristus, og han er fundamentet i ditt liv, så kan du ikke leve menighetsløs. Det er ingen som er menighetsløse som har grunnvollen på plass i livet sitt. Det er helt umulig. For hva i alle dager skal du med en grunnvoll hvis ikke du bygger på han? Det er jo fullstendig meningsløst. Men så snart du har en åpenbaring av Kristus som grunnvollen, så har du skjønt dette. Det skal bygges på denne grunnvollen. Og jeg, med alt jeg er og gjør, bygger på denne grunnvollen. Så jeg må begynne å leve i et forpliktende, nært forhold til brødre og søstre, da de hjelper meg. Så snart grunnvollen er på plass i livet mitt, så lever jeg menighet. Der kan du teste selv om grunnvollen er på plass i livet ditt. Du vokser. Og du vokser til en sterk kristen, og andre kan se at det er framgang i livet ditt. Har du hørt fra noen de siste at de har sagt til deg, jeg kan se framgang i livet ditt, jeg kan se vokser i livet ditt. Hvis det er ingen i gruppa de har sagt det på et halvt år nå, så må du ta en liten sjekk her også. Det er godt å få høre det. Og du lever på en sånn måte, andre sier, jeg ser vokser i livet ditt. Andre kristne, jeg ser vokser i ditt liv. Gud har gode ting for deg. Pris Herren. Godt å se deg på torsdagskvelden også. Det var godt. Veldig bra. Så skal du se her. et par ting til. Vi skal ikke drøye alt for langt, det er ettermiddag og alt dette her, men det er et par poeng til som jeg må få ta med deg. 2. Timoteus 2,19, kan du være snill og slå opp der? 2. Tim 2,19. Der er det et vers om grunnvoll, om Jesus. Og jeg tror vi skal gjøre det sånn at vi leste høyt sammen. Skal vi gjøre det? I de forskjellige oversettelsene, de forskjellige målfører som er representert, de forskjellige dialekter, det kan bli et fantastisk kor. Ok? Så vi leser sammen, og du må lese så høyt at du over... Jeg har en fordel, jeg har høyttaler. Men det betyr bare at du må ta ekstra godt i, sant vel? I 2. Timoteus, kapittel 2 og vers 19. I 2. Timoteus 2,19. Skal vi lese sammen nå der? Er vi klar?
Ja.
Ok. Men Guds faste grunnvoll står, og har dette innseilet. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal holde seg fra urett. Ja. Det var duett i nynorsken her. Men skal du høre? Men Guds faste grunnvoll står. Du skjønner, uansett hva som skjer, det er en ting som er sikkert. Guds grunnvoll står. Og du trenger å kjenne den. Du trenger å få åpenbaring. Du trenger å få den på plass i ditt liv, så du står like trygt som grunnvoll. For det er en urykkelig grunnvoll. Og det er en fantastisk grunnvoll. Det er en grunnvoll som ikke rokkes uansett om alt rundt deg rykk. Og jeg fortalte i formiddag også at jeg har en gang i mitt liv vært i et skikkelig jordskjelv på Filippinene. Og det var en grusom, ekkel opplevelse å våkne av at senga sto og hoppet, og ting begynte å ramle ned fra veggene. Det var en merkelig opplevelse å stå på gulvet og merke at det ikke er et trygt punkt her. Alt beveger seg. Plutselig får du en helt sånn hjelpeløs følelse. Og det er veldig mange mennesker som lever livet sitt på den måten. De har ingen fast grunn under føttene. De føler alt rister og alt er usikker. Det er ingenting å holde fast ved. Og sånn var livet vårt uten Jesus. Han sier at han tok meg opp av gjørma og satte mine føtter på fjell. Han satte mine føtter på en klippe som er Jesus Kristus. Den er urokkelig. Den kan ikke ristes om alt annet rykk. Og det er den grunnvollen han snakker om her. Og så sier han, men Guds faste grunnvoll står. Når jeg finner et ord men, så tenker jeg, hvorfor sa han men? Da må være noe annet her fremme. Da. Så i vers 14, 15, 16, 17, 18, så tar han for seg en del veldig enkle problemstillinger. Så i grunnvoll vil jeg et poeng. Nå kommer det til krangel og trette og kjødelighet og umodenhet mellom kristne. Mange har blitt såret i dag, men hvis grunnvollen er på plass, så vil ikke det skade deg. Da litt videre. Du skal stå din prøve for Gud, vers 15. Problemet med vranglærer, det var noen som kom med gal lære om oppstandelsen. Men nå er det sånn at Jesu oppstandelsen er en del av fundamentet. Sånn sier det er noen som forvirrer og river ned troen hos folk og sier oppstandelsen allerede er våre. Men du vet, den som har fundamentet på plass, han kan si med Paulus, men Guds faste grunnvoll står. Ingen problemer. Det er Hymenius som har problemer, ikke meg. Og vi skal hjelpe han. For du er på grunnvollen. Du er klar over hva det dreier seg om. Og da sier han at det her, den har et innseil, det er et skilt på denne grunnvollen. På dette skiltet her, så står det to ting. Det står at Herren kjenner sine. Og det er veldig godt. Først er du kommet på en grunnvoll som ikke kan ristes. Og så er du kjent av Gud. Han kjenner sine. Du er elsket av han, du er godtatt, du er akseptert. Og da trenger du ikke gå rundt på mindreverdighetsfølelse, hverken overfor deg selv eller andre. For Gud har tatt imot deg. Herren kjenner sine. Og så står det en ting til. Hver den som påkaller Herrens navn, eller nevner Herrens navn, skal holde seg fra urett. Skal leve rett i alle ting. Rett i alle ting. Det er det som er så fantastisk. Det er en rettferdighet som gjør at du lever rett. Halleluja. La oss se på det faktum at det er en historisk og en erfaringsmessig grunnvoll. Skal vi ta og se på den? Fordi at det er en historisk grunnvoll, lagt ved Guds ord, åpenbaringen av Kristus gitt oss her, det er en historisk grunnvoll. Og alt det som skjer nå vil være i lys av det som er her. Men det hjelper ikke deg å ha denne boka her, hvis det ikke det skjer i praksis i ditt liv. Du trenger en åpenbaring av Kristus akkurat nå. Grunnvoll må legges i hver menighet og i hver enkelts liv, i hver generasjon. Det er ikke hjelp. Det er ikke hjelp i at den ble lagt på Jesu tid. Det er ikke hjelp i at den ble lagt i Jerusalem. I år 0, eller 30 var det kanskje, jeg vet ikke hvor det var, rundt om der. Det var ikke hjelp i at den ble lagt i Antiokia. Det hjelper ikke at den ble lagt i Korint. Det hjelper ikke at den ble lagt i Efesus. Spørsmålet er, den lagt i ditt liv? Er det virkelighet nå? Er det en åpenbaring av Kristus i ditt liv akkurat nå? Som styrer deg, og som gjør at du lever for han. Og spørsmålet er da, hvem kan legge denne grunnvoll? Paulus sier det veldig klart. Han sier, jeg som en apostel har som en vis byggmester lagt grunnvoll. Det er apostler og profeter som legger denne grunnvollen. Apostelen er kalt en vis byggmester. Og det fantastiske er at du er med byggmesteren og blir bygningsmann. Så vi alle er folk som bygger, men så er det noen vise byggmester som hjelper oss når vi står fast i byggverket. Som viser oss litt hvordan vi skal gjøre en del ting. Som hjelper oss å forstå tegningene. Når du kjører deg fast i hva det er en branddør, eller hva det er en vanlig dør. Hva det er en 120-dør, eller hva det er en 60-dør. Hva er det for noe? Så er det en byggmester som skjønner det. Han tar en titt på tegningen og sier, sånn er det, og du får hjelp. Men vi er med å bygge. Du blir utrustet til å fungere, sånn at du kan bygge på denne grunnvollen. Og det er en apostel- og profetgrunnvoll. Kan jeg si det på denne måten her? Apostel og profeterne er like viktige og like levende som hjørnestein. Hjørnestein er Jesus Kristus. Jeg håper inderlig ikke at du bare har et fjernt teoretisk historisk forhold til Jesus, men at han virkelig er en levende person som du lever med akkurat nå. Når like levende som han er de apostlene og profeterne han bruker i dag. Det er mennesker som lever nå. De apostlene som er døde kan ikke hjelpe deg, men de som lever nå kan hjelpe deg til å bygge sånn som Gud vil. Og det er så viktig at du forstår det. Og det som har forundret meg er, når vi leser i Efeserbrevet 2.20, la oss lese litt der, det jeg har det midt på, Efeserne 2.20 der. Skal vi ta det? Det er, jeg har et spørsmål til deg. Hvordan kjenner du Jesus? Kjenner du han som grunnvollen, så er du med å bygge inn i Guds hus. Men jeg har et annet spørsmål til deg nå. Kjenner du han sånn som han er beskrevet i det verset vi skal lese her? Eller kjenner du han ikke sånn? Er han bare en liten personlig velsignelse for deg, som tar bort din synd og hjelper deg når dine problemer kommer? Eller kjenner du han som den som er beskrevet her? Hva Jesus kjenner du? Hvem er det du har med å gjøre? I vers 19 så står det at vi er Guds husfolk. Vi er det folket Gud bygger huset sitt av. Vi er familien som Gud bruker til å bygge huset sitt av. Og så sier han, vi er oppbygde på grunnvollen til apostlene og profeterne. Her er mitt spørsmål til deg. Er du oppbygd på apostlene og profeterne sin grunnvoll? Hvordan vet du at du er der? Innbiller du er der? Ønsker du er der? Tror du at du er der for de efeserne var der? Hva som gjør at du tror at du er på apostel- og profetgrunnvoll? Tenk på det. La oss sette litt videre. Han sier her. Du er oppbygd på apostel- og profetgrunnsmålen, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Jeg har et spørsmål til deg. Kjenner du Jesus som hjørnestein? Hva betyr det at han er hjørnestein nå for deg? Tenk på det. Hvis jeg kom ned til deg nå og sa, kan du forklare meg det? Kunne du gjort det? Jeg skal ikke gjøre det. Jeg vil aldri gjøre noe sånn som det. Uten Gud forteller meg det. Men jeg kan fortelle deg hva det betyr for meg. Den dagen jeg hadde en åpenbaring av Jesus som hjørnestein, fra den dagen kunne jeg aldri leve alene lenger som en kristen. Du skjønner, åpenbaringen av at Jesus er hjørnesteinen betyr at du har begynt å se det huset Gud bygger. Det huset har en grunnvoll som er en åpenbaring av Kristus gitt ved apostler og profeter. Det er en åpenbaring av Jesus gitt av den hellige ånd til apostler og profeter, og ved den hellige ånd gjennom apostler og profeter gir Gud til alt sitt folk den åpenbaringen av Kristus som en grunnvoll. Og vet du hva som skjer? Du ser Jesus. Du får et personlig forhold til Jesus som hjørnestein. Det er den steinen som ligger
helt på hjørnet her, og alle andre steiner retter seg inn etter den. Og alle steinene da rettes inn etter den. Så Jesus er målestokken på livet mitt. Jesus er den som jeg ordner meg inn etter når jeg finner plassen min imellom alle de andre steinene. Men jeg kan ikke være alene. Jeg kan ikke være isolert. Jeg kan ikke leve et individualistisk liv borte fra det som Gud holder på med. Jesus er begynt å bygge sin menighet. Han er hovedhjørnesteinen i dette byggverket. Og hvis jeg har med han å gjøre som hjørnestein, kan jeg ikke leve et sekund uten å leve menigheten og en kristen. Det er ingen alternativ dersom du har sett han som hjørnestein. Men det er mange kristne som aldri har møtt han som hjørnestein. De er ikke oppbygd på apostel og profet grunnvoll. De kjenner ikke hjørnestein. De vet ikke at Gud holder på å bygge. Men hvis du har hatt en åpenbaring av grunnvollen, så må du ha skjønt at Gud er begynt å bygge. Du må ha skjønt at det dreier seg om at alt du gjør, fra du står opp til du legger deg, hvert minutt på dagen, er et snakk om et liv der jeg bygge hans hus. Jeg er med i å bygge hans hus i alt jeg gjør. Derfor så må jeg leve i et forpliktende forhold til brødre og søster. Jeg må leve i menighet som ikke er kristne aktiviteter i en kristelig bygning, men det er et forhold til Jesus og til hans folk. Det er et forhold til mennesker der du er knyttet sammen, og du er i cellegrupper i et nært forhold, der du har et ansvar for å bygge deg opp, og sammen med deg å gjøre Jesus kjent til mange mennesker rundt deg. Det er et forhold der du vet hvem som våker over livet ditt. Du vet hvem som har tilsyn med deg. Du vet hvem som er dine eldste. Du vet hvem som gir deg mat. Du vet hvem som leder deg. Du vet hvem du skal gå til når problemene er der. Du er begynt å bygge Guds hus. Du vet hvem du bygger i lag med. Åpenbaringen av Kristus. Vi må hoppe til det siste bildet, Robert. Det siste bildet. Klokka nærmer seg kaffe. Ettermiddagskaffe. Jeg er så stille og prektig at jeg skulle tro at jeg hadde tatt en lur allerede, men sikkert fordi det blir så alvorlig etter, tror du ikke det? Blir så rørt av det Gud som ser. Har jeg sett grunnvoll? Har jeg sett hjørnestein? Hvordan er det med meg nå? Jeg godtar at det blir stille da, hvis det er sånn det er. Men nå skal du høre her. Her er et bilde her av en klippe. Vet du hva, når Peter hadde vært med Jesus lenge før han så hvem Jesus var, men det kom en dag da Jesus sa, hvem sier du at jeg er? Du er Messias, Herre, den levende Guds sønn. Peter, du har hatt en åpenbaring. Peter, vet du hva? Du er blitt en levende stein. Og på fjellet, klippen, åpenbaringen av hvem jeg er, skal jeg bygge min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få overhånd over den. Du skjønner, Jesus kom ikke for å opprette en kristelig institusjon med en pave i Roma, og det er liksom klippen. Hallo! Gud avskyr religion! Men da kom en åpenbaring av Jesus. Og da du ved åpenbaringen av hvem Jesus er, blir en levende stein som blir bygd sammen med de andre på klippen Jesus Kristus, og hans hus reiser seg. Og det viktigste av alt nå, det første som skjer i denne fasen som vi er inne i nå, det er at grunnvollen blir lagt på rett måte, og at alle kjenner Kristus. Det er målet vårt nå. I vekene frem til påske nå, wow, om vi skal ha en åpenbaring av Kristus. Gitt om den hellige ånd som har skrevet denne boka her, og som bor på innsida, gitt om han gleder seg til de vekene som er foran oss. Da vi skal se at åpenbaring av Kristus, grunnvollen lagt på rette måten, og alle kjenner Kristus kommer på plass. Nummer to, vi skal hjelpe alle inn på denne grunnvollen. Og nye mennesker som blir født på ny, de skal få på plass rett inn på grunnvollen med en gang. De skal slippe å slepes gjennom 4-5 år med haltende kristelig religiøsitet og aktiviteter med masse bismak. De skal rett inn i liv med en gang. De skal kjenne Jesus. Hjelpe alle inn på grunnvollen. Nummer tre. Alle får hjelp til å bygge på denne grunnvollen med de rette materialene. Du skjønner, har du sett Kristus som grunnvoll? Har du sett den grunnvollen der? Så er den for å bygge på. Det er forferdelig dumt å ha en grunnvoll og ikke begynne å bygge. Altså, da er den også... Jeg skal ikke si mer om akkurat det der. Det er så utenkelig at du kan se grunnvollen og ikke bygge. Det er helt umulig. Så du må lære å bygge på denne grunnvollen med gull, sølv og dyre steiner. Ting som står i evighet. Bygge med evighetsverdier. Ikke med tre og halm og strå som brenner opp når testen kommer. Men du skal lære å bygge med gull og sølv og dyre steiner. Og på dommens dag så skal du stå der med stor frimodighet og få stor lønn. Fordi du har tålt ilden. Og livet ditt talte i det Gud gjorde. Og til slutt, nummer 4. Alle får hjelp til å leve i henhold til det som står på det skiltet som er på grunnvollen. Hvis du husker det som stod der, kan du lese i 2. Timoteus 2,19. Okay? Og dette her lever vi i gruppene. Der det er en åpenbaring, der du hører, der du ser, der du grunner, der du tar på, der du behandler deg, der Kristus blir virkelig for deg hele tiden. Og vet du hva som skjer da? Da skjer det en oppbyggelse i gruppa hele tiden. Og da skjer at vi evangeliserer og når ut til nye mennesker. Og vekkelsen er i gang. Og Guds hus blir bygd i vekkelse. Og jorda blir fylt med kunnskap om hans herligdom. Gud gjør et fantastisk verk i denne tid. Og jeg og deg er med på det. Halleluja! Ære til Gud!